Cent na cent. Lep pozdrav vsem, ki ste z nami. Kar nekaj časa smo namenili temu, kaj moramo zaščititi. Z nami je upravljalec osebnega premoženja, gospod Mitja Vezovišek. Dobar dan.
Pozdravljeni.
In danes bova naredila nek povzetek. Začnimo z najmlajšimi oziroma z mladimi. Kaj morajo zaščititi srednješolci oziroma študentje?
Največkrat se spopadamo s tem mišljenjem, aha, a mladostnik, študent, se pravi nekdo, ki še nima nekih prihodkov, pa zaščita, a to sploh gre skupaj, ne? Ker namreč, ko sem študent, pa mladostnik, sanjamo neki karieri, ne? Mogoče že kaj delam zraven študija, ne? Ampak me začne počas skrbeti prihodnost, ne? A bom našel službo, ne? Kako se bom osamosvojil, ne? In glavno premoženje, ki ga jaz takrat imam, je prav ta moje roke, noge, glava, sprav temu rečemo delovna sposobnost. In marsikdo se sploh ne zaveda, kako veliko premoženje je to, delovna sposobnost. A ne? Recimo, če vzamemo za primer kogarkoli, kakšnega študenta, mladostnika, ne? Vsak izmed nas ima pred sabo nekaj ne 40 let aktivne dobe. In če rečeva, da bomo v tej dobi zaslužili samo 1000 evrov mesečno, poprečju, če to pomnoživa krat 12, krat 40, pravzaprav prijela na skoraj na 500 000 evrov. In to je največje premoženje, ki ga takrat imam. 500 000 evrov. In seveda, nevarnost, ki mi preti, je, če se mi zgodi kakšna nesreča, poškodba, trajna invalidnost, in jaz pravzaprav sem takrat zgubil 500 000 evrov. In teh 500 000 evrov, v obliki delovne sposobnosti je potrebno zaščititi.
Povedala sva že, kaj je pomembno pri mladostnikih, torej potrebno je zaščititi njihovo delovno sposobnost. Če imava zdaj pred seboj, gospod Mitja, mlado družino?
Ja, pri mladi družini imamo že druga tveganja, ne? Poleg delovne sposobnosti, ki seveda še vedno ostaja in največje tveganje, ki se nam lahko zgodi, pravzaprav če ne moramo več delati za denar, ne? Ali nekaj na to smo, še nismo sploh začeli delati, ali pa mogoče delamo, ne vem, 5 let, je škoda podobna. Ne? Tako da od tistega 500 000 evrov, mogoče malo manj, seveda je pa to odvisno od pravzaprav našega poprečnega mesečnega zaslužka. Nekdo, ki zasluži 700 evrov na mesec, ali pa drug, ki zasluži 3000, ali pa mogoče celo nekdo več od tega, imata različno potrebo. To pomeni, potrebujeta bistveno drugačno zavarovalno vsoto, za primer nezgodne invalidnosti. Ampak mlada družina ima običajno še kakšna druga tveganja. Ne? Že sam naziv mlada družina pomeni, da imamo nekoga v družini, ki je od nas finančno odvisen. To pomeni otroka, enega, dva. Sprav imamo neke vzdrževane družinske člane. In takrat se pojavlja drugačna tveganja. Sprav, če mene kot starša več ni, ne, mora moj otrok še vedno preživeti, ne, se izšolati, zato pa potrebuje neka sredstva. Država nam sicer omogoča z nekimi inštituti, kot je invalidska pokojnina, kot je sprav, pokojnina po pokojnem očetu ali pa mami, ne, ampak ta sredstva so običajno premajhna, da bi lahko otrok obdržal enak standard življenja. Zato tukaj moramo razmišljati predvsem o tem, da naredimo, kot smo že v prejšnjih oddajah govorili, osebno bilanco, kamor vključimo tudi te vzdrževane družinske člane in pogledamo, kaj bi se zgodil v primeru, da nas danes več ni. Običajno ima mlada družina tudi kakšen kredit za stanovanje, a ne? Se kako drugače danes prijeti do stanovanja, in je to tveganje pravzaprav še večje. V takem primeru običajno potrebujemo ustrezno zavarovalno vsoto za primer smrti, kot mi temu rečemo.
Hvala, gospod Mitja Vezovišek. Vse vas vabim, da ste z nami tudi čez teden dni, predvsem pa, da ste z nami v ponedeljkovi 17. Ta ponedeljek, 30. maja, boste z nami v studiju Ana in Mitja Vezovišek in svoje vprašanje boste lahko zastavili tudi vi.
Cent na cent.